Вие слушате запис от пресконференция на политическа партия Лидер и политическа партия Национален идеал за единство на тема «Демократичният избор е застрашен, промените в изборния кодекс ще подменят вота на избирателя», която се проведе на 30 октомври.
Добър ден, дами и господа! Благодаря ви, че уважихте съвместната пресконференция на Политическа партия Лидер и Политическа партия Национален идеал за единство, ние, на тема «Демократичният избор е застрашен, промените в изборния кодекс ще подменят вота на избирателя». Участници в днешната пресконференция са председателят на Политическа партия Лидер господин Кънчо Филипов, председателят на Политическа партия Ние господин Петко Атанасов, заместник-председателят на Политическа партия Лидер Владимир Владимиров, заместник-председателят на Политическа партия Ние Борис Ячев, адвокат Соня Кавърджиева, която е член на националното ръководство на Политическа партия Ние, и аз се казвам Веселина Борисова и съм член на националното ръководство на Политическа партия Лидер. Давам думата на председателят на Политическа партия Лидер, господин Кънчо Филипов, да открие днешната пресконференция.
Здравейте и от мен. Защо провеждаме днес пресконференцията на тази тема? Защото всички наши предложения до сега, които ние отправихме към парламентарно представените партии, не се взеха предвид нито нашите препоръки, нито нашите констатации. Защото искаме тези наши становища да се чуят от обществеността преди окончателното приемане на изборния кодекс. За конкретните предложения ще говорят моите колеги. Аз искам само да изкажа две съображения. Първото е, че за пореден път промените в изборния кодекс се правят в последния момент. Всички ние помним, че в началото на управлението на ГЕРБ имахме уверението, че тези промени ще се направят през първата година на тяхното управление. Сега сме 2012 година и все още тези промени не са окончателни. Тоест, отново се потвърждава така желанието, практиката на управляващите в последните 20 години всички останали политически субекти да бъдат изненадани в последния момент, да имат по-малко време за подготовка. И отново най-вероятно ще бъдем свидетели на това, че корекциите, направени в последния момент в изборния кодекс, наказват обикновено своите автори, т.е. наказват управляващите. Хубаво е да се припомним днес отново, че победителите в последните избори говориха за дълбоки и трайни промени в изборния кодекс, защото преди самите парламентарни избори, заедно с тях, ние изразявахме своето недоволство от стария изборен кодекс. И отново нищо подобно няма в предлаганите промени. Нашето мнение е, че препоръките на ОССЕ за дълбока и трайна реформа не се случиха в предложения вариант и не са взети предвид нито пък множеството нарушения в изборите последните през 2011 година, които констатира цялата общественост. На практика виждаме един отново кърпеж, защита само на политическите интереси на управляващите и опит да се осигури предимство в кавички в надпреварата в изборния процес. Какво е нашето мнение по отношение на целия изборен процес в България? Че той трябва да отговаря на два основни принципа. Представителност и прозрачност. В това направление са и нашите предложения, които направихме в процеса на обсъждане на изборния кодекс, но за съжаление, както казах в началото, те така не бяха взети предвид. И тъй като парламентарно представените партии не взеха нищо от това, което ние предлагахме, нито пък от препоръките и констатациите, направени от неправителствени организации, от ОССЕ и други, ние днес се обръщаме и към президентската институция като последна инстанция и възможност изборния кодекс да бъде подложен на дебат и корекции. В тази връзка с нашите основни предложения и констатации ние изпратихме писмо в президентската институция с надежда, че президента на България като последна инстанция и арбитър ще вземе активна позиция, така както го направи и по въпроса за референдума. Ние не виждаме други начини за реакция в този момент. Така аз призвам сега моите колеги да направят конкретните предложения, които ние сме обсъдили и предложили в процеса на дебат на изборния кодекс. Благодаря.
Давам думата на председателя на политическа партия НИЯ, господин Петко Атанасов.
Благодаря от мен, че уважихте нашата покана за пресконференция. Преди да започнат коментарите и нашите предложения относно конкретните промени в изборния кодекс, аз искам да дам една политическа оценка. Първо, в момента изборния кодекс във вида, който е представен за разглеждане на второ четене в Народното събрание, не урежда въпросите с тъй наречената изборна технология. Ние преди известно време направихме една кръгла маса, на която обявихме част от техниките и похватите, които бяха използвани на миналите местни и президентски избори, с това вота да бъде манипулиран и фалшифициран, с купуването на гласовете, с играта с фалшифицирането на протоколите, обратното записване. В сегашния предложен изборен кодекс се вижда пълната липса на желание политическа воля от управляващите, включително даже и от другата част от политическите партии, които са направили предложение в сегашния изборен кодекс, проблема с изборната технология да бъде решен по някакъв по-добър начин или въобще да бъде решен този проблем с изборната технология. Аз предрекох, че тези парламентарни избори, които се задават, ще бъдат може би най-купените и най-манипулираните от 20 години насам и съм абсолютно сигурен, след като видях и поправките, които се предлагат, че това ще бъде така. Забелязва се в изборния кодекс едно желание да бъдат орязвани и отрязвани всички други партии извън тези, които са в парламента, което показва, че реално в случая политическата цел на управляващите, а и на една част от опозицията е да има по-малко партии в парламента, за да може да се правят договорки без да се вкарва допълнително независимия вод, който гражданите на България трябва да дадат. И затова ние сме твърдо против сегашния вид на изборния кодекс. Ние сме скандализирани още веднъж от липсата на желание от политическите партии, включително и от държавните органи, да чуят нашето мнение. Въпреки, че нашето мнение не беше само наше на политическите партии, а на редица правозащитни, правоохранителни и всякакви други организации, включително и западни такива, които показаха, че миналите избори бяха най-лошите и най-демократичните избори през 20 годишната история, откакто България започнаха демократичните промени. Тенденцията е ясна, че демокрацията започва да се губи, включително и по време на избори. И тенденцията е ясна, че все повече парите започват да играят все по-голям роля като стимул за гласуване, което е жалко и смешно след 20 години демократични промени в България. Така че реално ние сме против, затова и внасяме писмото и до президента, изборния кодекс да бъде върнат, да бъде подложен на едно по-широко обществено обсъждане, защото наистина, както каза и господин Филипов, този кодекс трябваше да бъде правен още първата година от управлението на управляващите и тогава това обсъждане да бъде проведено наистина широко и обществено, за да може да бъдат махнати или поне намалени възможности за политическа корупция, каквато на изборите съществува. И ние го заявихме. С този изборен кодекс, приет в сегашния му вид, абсолютно обесърчава включително и съдебните органи да преследват с по-голяма осторожност и с воля и внимание всички предизборни нарушения, които се вършат по време на всички изборни нарушения, които се вършат по време на изборите, които се вършат включително и от комисиите, секционните комисии. Защото ние забелязахме това, което се случи на делото в Пловдив. Когато бяха отворени чувалите от една от секциите, се оказа, че само в една от секциите има разминаване доста голямо между това, което е записано в протокола и това, което е записано и това, което се вижда като резултат вътре в бюлетините. И този факт също беше скрит. Забелязваме страх, включително и от органи от типа на прокуратура и съд да се произнасят повече по този въпрос и да задълбават този въпрос. Това бяха делата и в Пловдив, и в Кърджали, и на много други места. Така че реално Това, което в момента се случва, наистина е опасно за демокрацията, опасно е за бъдещето по принцип на България като правова държава. И затова ние още веднъж призоваваме президента да блокира изборния кодекс и да го върне за ново преразглеждане и да въведе едно по-широко обществено обсъждане. Това е като за начало от мен. Благодаря.
Давам думата на заместник-председателят на политическа партия Лидер Владимир Владимиров.
Благодаря. Добре дошли на всички медии, които уважиха нашата пресконференция. Аз искам да говоря по два въпроса, които са всъщност важни за новия избирателен кодекс. Ние желаем и трябва по някакъв начин да се застъпи в този избирателен кодекс една равнопоставеност на парламентарните и извънпарламентарни партии. Считаме, че предложения, които са в избирателния кодекс, водят до задълбочаване на неравенството между парламентарно представените и извънпарламентарно представените партии. Това мога да го посоча дори с примери, които се наблюдават от предишни избори. Има в секции, в общински и регионални избирателни комисии представяне на партии, които са спечелили техните господаватели под 1%, а извън парламентарни партии имат над 2-3%. Така че тяхното присъствие е незабележимо. Дори и факта, че в момента се говори за намаляване на броя на застъпници и наблюдатели, това още повече изважда от строя възможността извън парламентарно представените партии да участват в целия избирателен процес. Това е нещо, което нека мисля, че не е никак трудно. Още повече дори може да се приеме и някаква квота, при която извън парламентарно представени партии, които участват сега, предишни избори са участвали и са получили не по-малко от 2% или 1% и половина. Има начин, при който може да се потърси този вариант. Така ще може да се формира едно мнозинство в избирателните комисии, в което няма да бъдат представени само партиите, които в момента са в парламента. Още повече това предоставя възможността в един момент при вземане решение от избирателните комисии да има толерантност или пък да зачита на някои мнения на другите партии. В тази връзка смятам, че за да може да се отрегулира този въпрос, партия Лидер и ние апелираме за създаването на постоянна изборна администрация, която да е деполитизирана. Сегашното разделение по партийни квоти на изборните комисии е сериозна предпоставка за манипулация на вота, която от всички избори, които са проведени до сега след 1989 година, смятам, че имаме доста примери, които могат да докажат това нещо. Ето защо предлагам управляващите да се откажат от мнозинството си в комисиите, като във всяка избирателна секция да влезе по един представител от неправителствения сектор, занимаващ се с наблюдението на изборния процес. Разбира се, че това е нещо, което не може да стане веднага, но поне може да се почне да се работи още сега по него. Да се опитат общините да се изградят кадри, които кадри всъщност след 20 години демократични избори ние имаме вече готови хора, които могат имат готовността да се справят добре и няма да бъдат зависими от никоя политическа партия. Това е нещо, което наистина ще бъде още по-демократично, за това, което мисля, че всички партии, не знаю дали парламентарно представените партии ще бъдат съгласни на този вариант. Защото в противен случай се получава, че в много избирателни комисии, в общински, в регионални, в много случаи извън парламентарно представените партии трудно могат да предявят своите искания или пък на момента да се разглеждат техните желания. Знаете, че това е сила на правото на решава да го реши комисията и в много случаи някои неща се отлагат в течение на времето. Впоследствие се получават негативни резултати, което никак не е добре за самия изборен процес. Че това е нещо, което е съществено според мен в предстоящите промени в изборния кодекс, като второто казвам, че не може да стане веднага. Но то трябва да бъде, може да стане поетапно. Но въпросът е да се започне. Благодаря.
Давам думата на заместник-председателят на политическа партия Ние, Борис Ячев.
Благодаря. Само един акцент от предложения вариант за второ четене на изборен кодекс. Особена гордост за групата около Искра Фидосова представляваше заявената готовност да се преборят с... Той или не работеше преди малко така. Особена гордост за групата около Искра Фидосова представляваше заявеното желание да се пребори с така наречената търговия на гласове. За съжаление, това, което виждаме в крайен вариант, е просто, чисто и просто едно завишаване на санкциите срещу купувачите и продавачите на гласове. Това не решава проблема. Според нас и според наблюдателите от ОСС, според опозиционните политически партии, според всеки, който участвал по един или друг начин в изминалите избори през 2011 година, видя се, че основният проблем не е купуването и продаването на гласове, а основният проблем беше манипулирането на вота. Според нас основното престъпление се върши не извън избирателните секции, а вътре в избирателните секции. Именно за това считаме, че завишаването само на санкцията на хората, които купуват или продават гласове, наказателната санкция, не решава този проблем, тъй като остава проблема с изборната технология. Затова имахме едно предложение, че санкция трябва да има не само за купувачите, не само за търговците на гласове, а и за онези членове на избирателни комисии, които фалшифицират, подправят изборните протоколи с цел манипулиране на вот. Считаме, че това престъпление е далеч като тежест, е далеч по-голямо, отколкото купуването на 5, 10 или 15 гласа, тъй като с една поправка на изборен протокол, всъщност вота може да бъде манипулиран в полза на 100, 200, 300 гласа, в полза на управляващите. За съжаление, това не виждаме заложено като проблема в изборния кодекс. Проблема с изборната технология ще бъде един от основните проблеми на тези предстоящи избори през 2013 година. Отново ще има критики от международни и европейски наблюдатели и отново тази изборна технология, за съжаление, е възможно да бъде в ущърб и в така посока подмяна на вота на избирателите. Всички знаят какво се случи в Пловдив, в Плевен, в Смолен, в други големи градове, където действително, че с изборната технология беше осигурена победа на кандидатите на ГЕРБ. Ние даже тук си позволя като председател на изборен щаб на политическа партия, ние вече сме размножили в копия този учебен филм, който ГЕРБ в Пловдив бяха направили за това как се манипулира вота, и ние ще го пускаме на нашите организатори по места, за да се предпазят от тези манипулации, които ГЕРБ са документирали, че са извършили, и по този начин обучават и своите хора. Това е.
И за финал, адвокат Кавърчиева.
Здравейте от мен. Очевидно проведените избори през 2011 за първи път по приятия изборен кодекс показаха манипулациите, фалшификациите, антидемократичността на самия акт, който прие Народното събрание. За съжаление, предвидените промени, приети на първо четене, не само не решават редицата проблеми, които поставиха предишните избори, напротив, задълбочават ги. Абсурдно е, антидемократично, противоречащо на няколко текста на Конституцията, е приетото на първо четене ограничение, че този, който не е упражнил правото си на глас, няма право да заема изборна длъжност или длъжност по трудово правоотношение в държавна или общинска администрация. А когато кандидатства за работа в държавна или общинска фирма, ще бъде предпочетен този, който е гласувал, пред този, който не е гласувал. Това е абсурдно. Правото на глас е право. То може да бъде упражнявано или не от съответният избирател, съгласно българската конституция. Да оставим на страна, че тези разпоредби пряко противоречат и на гарантираното от конституцията право на труд. На следващо място. Разпределението на мандатите за Народно събрание относно коалициите е предвидено да бъде толкова колкото са коалициите в толкова колкото са партиите в съответната коалиция плюс 2. По принцип сдружаването на партиите на коалиционна основа е идеята е да се укрупни вота на избирателите, така че в законодателния орган на републиката да има много по-голямо представителство, по-голям кръг от избиратели да бъдат представени. Ясно е какво целят управляващите с приемането на това изменение на първо четене, дай Боже да не бъде прието на второ. По този начин демотивиране на партиите да участват в коалиции, демотивиране на избирателите, които не са за една от големите три или четири партии въобще да упражнят правото си на глас. Съответно, влизането в парламента на колкото се може по-малко политически субекти. Известните положителни промени, които са предвидени в касаят така наречените забранителни списъци, което категорично заслужава положителна оценка. За съжаление обаче, добрите неща в предложения законопроект свършват до тук. Не бяха решени предложените с сега действащия изборен кодекс депозити за участие на партиите. Това означава, че общо взето ще си позволят да участват в избори тези, които имат пари. Ако имат пари, тези, които имат финансиране от държавата. Тоест отново се завърта параграф 22. Антидемократични са според нас и сега въведеното изискване за наличие на 7000 избиратели, които да подкрепят регистрацията на партията. Имайте предвид, че съгласно закона за политическите партии, една партия е действителна тогава, когато за нейното съществуване се подписали 2500 члена. А от друга страна, единствения смисъл на съществуването на една партия е тя да участва в избори и във властта. Значи от една страна, закона за политическите партии казва, да, достатъчно е да има 2500 избиратели, които да се борят за представителство в законодателния орган и съответно в общинска власт отдадена политическа партия. А изборния кодекс казва не, освен тези 2500 избиратели ще има още 5000, които трябва да подкрепят регистрацията на дадена партия, което е абсурдно като цяло. Или следва да бъде променен закона за политическите партии или това не следва да бъде допуснато да продължава да съществува в изборния кодекс. Не беше решен проблема и с поставяне в бюлетината на знакът Хикс. Голяма част от изборните манипулации и фалшификации на изборите през 2001 година се дължаха именно на това изискване. Поставянето в квадратчето единствено на знак Хикс направи много действителни бюлетини и недействителни, защото секционната комисия счете, че Хикса е крив, повторен или излиза леко извън квадратчето, където следва да бъде поставен и поради тази причина много от кандидатите бяха лишени от свои действителни гласове. Същото ще се повтори и на предстоящите избори. Категорично новия изборен кодекс предвижда и няколко чисто правни абсурда, като например беше отменено изискването сега с промените приети на първо четене. ЦИК вече не следва да отказва регистрация тогава, когато една партия не е провеждала на върховния си орган два последователни пъти заседания, т.е. не е провеждала два пъти последователно конгрес. В същото време от текстовете, които касаят представянето на документите, които се изискват пред ЦИК, е останало удостоверението от съда, което удостоверява именно този факт. Тогава какво, ако не се представи такова удостоверение, ЦИК няма право да откаже регистрация или ще откаже регистрация, тъй като пък не е представен изискуем по закона документ. Така че има и чисто юридически недомислици, които дано на второ четене да бъдат приети. И на последно място само искам да обърна внимание, че въобще не е решен и с новите промени, не е решен въпроса с оспорването на изборните резултати. Категорично следва да се въведат изисквания специални по отношение на оспорване на изборния резултат, тъй като доказателствата и доказателствените средства, чрез които може да бъде оспорен вота, са специфични в изборния процес, съответно в делата, които касаят изборния процес. Как може да се удостовери дали това, което е отразено в протокола, отговаря на действителното правно положение и на обективната истина. Единствено чрез ревизия на това, което се съдържа в чувалите. В колко случаи и в кои на практика общини, да речем, тъй като са проведени общински избори по сега действащия изборен кодекс, съда позволи отваряне на изборни чували. Ами в Кърджали, където загубих. В Пловдив, тъй като делото за общински съветници вървеше преди делото за оспорване на избора за кмет, съда си позволи да отвори два чувала. И като видя какво се случва вътре в тези два чувала, категорично отказа да отваря повече чували и отказа да отвори, нито един чувал не отвори за изборите за кмет. Това какво показва? Че на практика няма шанс никой да докаже, че изборът е манипулиран и фалшифициран. Ето това отново не беше решено и с предвидените промени в изборния закон. Благодаря ви.
Уважаеми колеги, заповядайте с вашите въпроси. Заповядайте.
Обединеният законопроект, който е от приетите на първо четене, сигнатурата в момента не мога да ви кажа, мога да ви кажа кой е текста, да, само една секунда. Съвсем в началото, ако не се лъжа, член 3 или 4 беше. Член 3. Ами в момента, честно казано, не разполагам, но като цяло текста гласеше избиратели, които не са упражнили правото си на глас, нямат право да заемат изборна длъжност и длъжност по трудово или служебно правоотношение в държавната и общинските администрации за срок от 4 години, а също това е вече следваща нова алинея. Те са при равни други условия, те ще бъдат предпочитани, когато тези, които са упражнили правото си на глас, ще бъдат предпочитани, когато кандидатстват за работа в предприятия, учреждения, организации и други структури, които се финансират от държавния или общинския бюджет или търговски дружества с над 50% държавно или общинско участие. Това са алинеи в член 3. Да, значи в това, което съм си направила като извадки, макар че съм го направила като цял текст, в което е смислово съгласувано, така че не мога да кажа, но като цяло това е преписано от законопроекта. Да, прието е на първо четене. Така пише в сваление от сайта на Народното събрание. Значи, ако влезете пред...
Ако влезете в сайта
на Народното събрание законодателство, внесени законопроекти 41-во Народно събрание и в ключова дума напишете изборния, мисля, че на първо място ще излезе този обединен законопроект, който е от Майя Манолова и група народни представители, Яна Янев и група народни представители, Искра Фидосова и група народни представители, Екатерина Михайлова и група народни представители и дано да не пропускам някой. Така пише на първо четене. На първо четене говорим, нали? Това не е окончателен вариант.
Но то трябва да бъде гласувано на второ четене.
А междувременно могат да се направят, знаете, промени, изменения между двете четения, нали? Но това може да го видите в сайта, ако някой от вас разполагаше с лаптоп, може да се...
Може да се направите едно разследване, кое е внесъл този маломен текст, защото това си е буквално репресия, включително и към държавни и общински администрации. Задължително в подстрой да излезат да гласуват, може би това е бил и замисъл.
Ние не сме притеснили... Факт е, че има разминаване между Закона за политическите партии и Изборния кодекс. Ние казваме, че има фрапиращо противоречие, нека да се уеднакви. Значи, за нас не представлява проблеми 10 000 подписа да съберем за регистрация, но има съществено разминаване. По единия закон 2500 подписа се искат, по другия 7000. Така че не е проблем да се съберат подписите. Проблем е, че има разминаване в законопроекти и закона.
Значи по първи въпрос, наказателната отговорност трябва да бъде съответствена такава, каквато се предвижда по сегашния вариант на изборен кодекс за търговец на гласове, този, който купува и продава. Това е наказателна отговорност 6 години, до 6 години. Така е записано в окончателния вариант, прият на правна комисия, сега на второ четене. Така според нас трябва да бъде и отговорността за член на комисията, който бъде уличен, че фалшифицира изборни книжа.
Въпреки, че това не е тема на нашата пресконференция, за сега не водим преговори с никой друг, освен нашите две формации, за които преди месец, по-малко от месец, подписахме договор за съвместно явяване. Така че не водим за сега преговори с СДС.
И аз за допълнение, господин Филипов, самото споразумение ние обявихме, че то е отворено към други политически партии, които препознават принципите, които ни обединяват. Така че това е пълноценният отговор в случая. Не водим разговори с никой в момента, но сме отворени за предложение. Естествено, след като направим нашата си вътрешна равносметка в случая.
Радио КДВ.
Да, ще потърсим. Ние в момента подготвяме писма във връзка с изборния кодекс и след това, което след писмото днес, което пускаме на президента, ще пуснем писма и до всички комисии. Аз пак да припомня, ние на първата кръгла маса, която направихме, това беше всъщност и посланието и към останалите правозащитни организации, че трябва да има обществено обсъждане на изборния кодекс задължително. За колегите, които се ги интересува конкретния текст, в момента точно отваряме да го зачитаме от самия сайт на Народното събрание, все пак да... Добре, ще ви го покажем, няма проблем.
Само да допълня, че след изборите през 2011 година, ние приготвихме един обобщен доклад за всички изборни нарушения, които бяха констатирани от нас. И този доклад беше изпратен в ОССЕ и в част от констатациите на ОССЕ присъстваха и данни, които бяхме включили в този доклад, който бяхме предоставили в този доклад, така че сега с нашите опасения, които сме изложили в писмото до президента, те ще бъдат изложени в писмо до ОССЕ, предвид това да не бъдат допуснати подобен тип изборни нарушения. Така че да, ще търсим съдействие.
Във всички случаи, поне предвиденото изменение за процента, който трябва да минат коалициите. Значи, ако са две партии, 4%, добре, но там нататъка 3 партии стават 5%, 4 партии стават 6%, защото е винаги броя на партиите плюс 2. В такъв случай, колко по-малки политически субекта биха имали стимул да се обединят в една формация, за да участват на изборите? Да, точно.
В балтийските държави, в някои от балтийските държави, които са членки на Европейския съюз, балтийските държави, които са членки на Европейския съюз, има има подобна практика в изборни комисии да има паритет между политически формации и да участват и извън парламентарни или извън политически движения, граждански движения, които се занимават които са регистрирани по съответен ред и които се занимават с наблюдение на избори. Така че подобен прецедент има. Аз съм убеден, че подобна наша идея, това не е оформено като предложение, подобна наша идея ще бъде подкрепена и от всички онези граждански движения, сдружения в България, които от 90-та година насам се занимават с наблюдение, корекции и констатации по отношение на изборните процедури, изборния процес. Те според мен са много по-наясно с онова, което може да бъде като предпоставка за манипулиране на вота. И ако се отида в подобен тип законодателна инициатива и това нещо влезе явно, ще бъде при следваща корекция на изборен кодекс от следващото Народно събрание, това нещо при всички случаи ще направи вота по-прозрачен. По отношение на договорки за играване с между двете големи политически формации ГЕРБ и БСП, които иначе са в позиция управляваща опозиция в парламента, само един пример ще посоча. БСП много силно нададе вой за изборните манипулации от 2011 година, особено по време на провеждането на общинските избори. Част от констатациите, които ние направихме, бяха подкрепени и от БСП. И в Смолян, и в Кюстендил, и да не изброявам и други градове. В същото време тогава, когато се гласуваха, когато трябваше да бъдат внесени предложения за ограничаване и въобще премахване на процедурата, така наречената процедура изборна технология, включително и завишаване на санкции или по-скоро търсене на наказателна отговорност на това, което и ние предлагаме, членове на комисията, които фалшифицират протоколите, да бъде въведено от БСП, в последния момент се огънах. Няма полза от това, че този учебен филм на ГЕРБ Пловдив как се манипулира вота, Сергей Станишев лично го отнесе в Брюксел и го прожектира пред представители на Европарламента, Европейски комисии и така нататък. Конкретна полза, законодателна конкретна полза от това нещо, в крайна сметка, няма. И още от БСП не подкрепиха идеите, които не само ние, всички извънпарламентарно представени формации предложиха за облегчаване на процедура по обжалване на резултатите. След като БСП бяха един от големите потърпевши на миналите избори, аз не виждам логика да не подкрепят едни подобни идеи за това обжалването на изборните резултати да бъде по по-облегчена и по-прозрачна процедура. Това да.
Допълня. Вижте, поставям един въпрос, който защо трябва да го вземем от някъде като модел, защо да не направим нещо ново. В смисъл такъв, че просто ние едно новаторство винаги не упорстваме. Реално погледнато в изборите, които се провеждаха до сега, може да се проверят дори и писмено, ще видите, че в избирателните комисии и в секциите са почти едни и същи хора. Те просто вече са добили този опит. Вариантът е, че тези хора, които имат опита, които могат вече да се застанат като една деполитизирана структура, да провеждат един избор, който ще гарантират някаква прозрачност. И тази прозрачност на нас в момента не е необходима. И защо трябва от някъде? Ако го няма, ние не можем да го направим. Един вид, такова животно няма и ние такова животно не можем да гледаме. Това е вариант, това е предложение. Явно, че то не може да стане веднага. То не може да стане още сега в този избирателен кодекс. Но това е нещо, по което може да се мисли. Аз също съм разговарял с хора в секционни избирателни комисии и в общински избирателни комисии, които да, съгласни са, да знаят, че при следващите избори те са хората, които ще работят. И тези хора ще бъдат абстрахирани от всички политически пристрастия. Ние съмняваме. Веднага, да, по израза на лицето ви разбирам, че се съмняваме, че нещо това може да стане тук. Ами защо да не стане? Нали говорим за развитие на демокрацията. Благодаря ви. Извинявам се, но все пак, ако се постави на обсъждане в хората, нашия електорат, ще видите, че това ще има някакво развитие, ще има някаква приемственост. То Това не случайно е дадено като идея. Да,
понеже намерихме в сайта на Народното събрание законопроекта, той е с входящ номер 2530388 от 5.9.2012, общ законопроект на основание приетите на първо гласуване на 18 юли 2012 законопроекти за изменение и допълнение, член 3, алинея 6. Лицата, които не са осъществили правото си по алинея 1, т.е. алинея 1 е тези, които имат право да избират народни представители, президент и вице-президент на републиката, т.е. тези, които имат право да гласуват. Лицата, които не са осъществили правото си по алинея 1, не могат да заемат изборна длъжност и длъжност по трудово или служебно правоотношение в държавната и общинските администрации за срок от 4 години. Това гласи алинея, предвидената нова алинея 6. Момент да заредим следващата страница само. Не, това е последващата.
Добре, ще повърнем назад на страница.
Алинея 7. При кандидатстване за работа по трудов или граждански договор в предприятия, учреждения, организации и други структури, които се финансират от държавния или общински бюджет или в търговски дружества с над 50% държавно или общинско участие при равни други условия, имат предимство лицата, които са осъществили правото си по алинея.
Тоест, изборния кодекс стана малко като закон за обществените поръчки. Нали? При равни други условия предпочитаме местната фирма в случая. Нали? Нещо от този род, което е скандално и нарушение на Конституцията. Това е.
Колеги, ако нямате повече въпроси, имате ли въпроси? Имате. Заповядайте. Нямате. Добре, желаем ви успешен ден и още веднъж благодарим, че присъствахте на нашата пресконференция.
Вие слушахте запис от пресконференция на политическа партия Лидер и политическа партия Национален идеал за единство на тема Демократичният избор е застрашен, промените в изборния кодекс ще подменят вота на избирателя, която се проведе на 30 октомври.